Dende o Concello, somos conscientes da valiosísima función da iniciativa social asentada no municipio, que exerce un cometido indispensable completando as prestacións públicas existentes en diferentes eidos. Por iso queremos seguir tendéndolles a man para tecer entre todos e todas unha rede de apoio integral ben coordinada que redunde no conxunto da veciñanza. Deste xeito e dende o LUMS, poñemos á súa disposición unha nova convocatoria para solicitar o uso gratuito destes 20 locais e dos espacios comuns das casas Clara Campoamor e María Mariño, co fin de que poidan establecer a súa sede e desenvolver o seu traballo.